kalean plazan.
Goizerokoren lehenengo orduan jarraitzen dugu, ostirala dugu, erritmoa ez da faltako. Eta lehenengo gonbidatua prest, Amaia Zabaleta izaten dugu hilabetean behin. Askotan aipatzen dugu ze azkar pasatzen den denbora. Hilabete amaieran izaten da gurekin eta gaurkoan ere prest dugu. Aurreko saioan menopausiaren inguruan hasi ginen hizketan. Eta horrek ekartzen dituen aldaketa fisikoak ere aipatu genituen. Eta gaurkoan ba jarraipena izango da, tarte horren jarraipena. Eta esan bezala prest, Amaia, egunon.
Kaixo, egunon guztioi.
Zer moduz, Amaia?
Ondo, neri ere azkar pasatzen zegin jabetea, eh? Konturatzerako berriz tokatzen da hemen zuekin egotea, bai.
Bueno, esan dugun bezala xe, menopausiaren inguruan hasi ginen hizketan aurreko saioan, eta jarraipen batekin godugu, gaurkoan zertan zentratuko gara, Amaia?
Ba, baitu, gaurkoan zentratuko gara ezurren osasunean, edo ezurren zainketan, ez?
Begira.
Klimaterio edo menopausiari buruz hitz egiten dugunean, nik uste dut danoi etortzen zaigula burura, ez da, ezurrak zaintzearen behar hori areagotzen dela garai honetan. Egia esan, bizitzako etapa guztietan da garrantzitsua, ez da, gorputzaren eta ezurren zainketa, baino, badira arrazoi batzuk, ba, garai honetan bere biziko garrantzia hartzen duela zainketa honek.
Eta konta iguzu pixka bat, zergatik eman garrantzi gehiago ezurrei garai honetan?
Ba, begira, ziko gara pixkat esplikatzen ez, nola funtzionatzen duten gure ezurrek, ez da, gure gorputzen.
Vale.
Printzipioz, danoi iruditzen zaigu edo normaltzat har genezake, zenbat eta urte gehiago izan pertsona batez, ba desgastea ere handixagoa izango duela, ez da, gure sistema muskulo eskeletiko honek, ba bizitzaren pasoagatik, ez, gure artikulazioek denbora gehiagoan egin bai dute sostengu lan hori, ez, batez ere aldakak, belaunak eta bizkarrezurrak. Eta guri beti iruditzen zaigu, gure ezurrak badiela gure gorputzaren alde solidoa, ez, eta, bueno, solidoa badira, baino iruditzen zaiguna da oso alde estatikoa direla, ez da. Orduan, lehenik eta behin, azaldu nahiko nuke, ezurrak oso ehun bizi eta dinamiko bat direla. Nutriente ezberdinak, mineralak, grasak eta abar almazenatzeko gai dira, eta gainera euren barruan danok dakigu ezur muina aurkitzen dela, ez da. Eta honek globulo gorriak, zuriak eta plaketak eta, bueno, bestein bat molekula sortzen dituzte, ez da.
Bai.
Baina zergaitik esaten da ezurrak dinamikoak direla. Ba, begira, ezurrak euren bizitza guztian zehar autoberrikuntza prozesu bat jasaten dute. Zer esan nahi du honek? Badira bi zelula nagusi ezurretan. Lehenengoak osteoklasto izena dutenak, bizitzako prozesuengatik kaltetuak izan diren ezur zatitxoak puskatu egiten dituzte eta xurgatu egiten dituzte. Eta ondoren badaude beste batzuk osteoblasto izenekoak, hauek jartzen direla martxan eta hauek ezurreun berria sortzen dute, bale? Mm. Hau da, osteoklastoek ezurra suntxitzen dute eta osteoblastoek ezurra eraikitzen dute.
Vale.
Orduan, gure bizitzan zehar edo urte askotan zehar, gorputza gai da prozesu hau aurrera eramateko inolako ezur masarik galdu gabe. Begira adibidez ez, haurtzaroan edo nerabezaroan ezurra eraikitzearen lana altuagoa da ezurra suntxitzearena baino. Bai. Eta horregatik, ba, azten gara indeste ez, umetan edo gerora, tamainan eta ezur dentsitatean azten goaz. Eta gutxi gora bera, 20 urterekin, ba, esaten da, ezurrek indar edo dentsitate puntu maksimoan daudela.
Begira.
Garai honetaraino ematen diren ezurra purketa prozesuak horregatik dira hain errez errekuperatzen.
Bale, ba, hoi txikitan edo besoa puskatzen dugunean, edo alakoak ertatzen direnean errekuperazio hori azkarragoa da, adina aurrera goazen baino.
Ba, horregatik da, ezur eraikitzaile zelulen lana handiagoa delako, ezur suntxitzaileena baino.
Begira. Eta garaio honetan menopausian... ba, prozesu hontan zer gertatzen da? Batek gehiago, indar gehiago dauke bestea baino, adibidez? Edo...
Hori da, orain arte esan dugu suntxitzaileak indar gutxiago zutela, baina zer pasatzen da 40 edo 45 urtetik aurrera? Ba, asunto hau pixkat aldau iten dala, ez da? Orduan, esaten da, azken hilerokoa jaitsi arte gutxi gora bera, ezurren berrikuntza lan hau nahiko estable mantentzen dela normalean, ez? Beti ere ez badegu medikazioaren bat hartu, ba igual asko deskalzifikatu gaituena,
vale, bai.
Edo beste patologiaren bat ez badugu noski, ez? Baina menopausiarekin batera zer esan dugu beti, ba, estrogenoak deitzen zaien hormona horiek jaisten direla, ez da?
Bai.
Eta justo estrogenoek laguntzen dute ezurren eraiketa lan hontan. Orduan, urte hauetatik aurrera edo estrogenoak jaisten direnetik aurrera, ezurren apurketa prozesua azkarragoa da, ezurren berritzea baino, aldatu egiten da prozesua.
Pentsa, eh? Hora, Maia, zurekin dena konektututa dagoela argi geratzen da.
Bai, behitu, hoize gustatzen zait adieraztea, ez da, ze lotura daukan danak gure gorputzan zehar,
bai, bai.
Hori da, bai, bai, hori da, nahi gehien marabilatzen dauena
bai.
Gure gorputzen, bai, bai, bai.
Bueno,
eta
ba,
ordu, claro,
bai, konta eguzo, bai, 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 segi.
Ez amar non bakarrik, ba, ezur estrogeno gutxigo baldin badaude, eta ezurren apurketa haundiagoa baldin bada, ba, hasierako ezur masa galera hori normaltzat hartu daitekela, edo fisiologiokoa dela, ez da? Hau da, osteopenia deitzen zaion puntu hori. Esan bezala, estrogeno gutxiago, ezur masa gutxiago, normaltzat hartu daiteke hori. Baina, beste gauza badaia, osteoporosia deitzen zaiona. Hau ja ez da normala, eta hau ez da menopausiaren eraginez. Hau izango da, ba, bizi estilo edo elikadura desegotki bat ba, eramateagatik, edo beste patologia konkretu bat dagoelako, ez da? Baina ez da zuzenki erlazionatzen menopausia eta osteoporosia.
Ah, begira. Ze bai, ze kontzeptuak entzuten ditugu garai zehatz batuetarako, baina begira, kasu hontan ez dauke zer ikusia. Gehio da, bizi estiloarekin.
Hori da, ba, a ber, agian gaizki izan dut, ez daukala zerikusirik, zerikusia noski daukala, ez da estrogenoak jaisten dira, eta ezur galera bat dago. Baina, ezur galera hori areagotzea edo patologiko bihurtzea, ez da normala. Beste zerbait atzetik dagoelako da, ez da hori da, bai, bai.
Bai, bai, primeran. Eta, Amaia, hau ezagututa, eta hau jakinda, guk kontrolatu dezakegu, hau da, modu batean edo bestean hau kontrolatu daiteke edo hobetu daiteke edo aurreratu hori gertatu ez dadin?
Ba, bai, noski, hobetu daiteke, ez da? Gauza bat da, ba, prozesu natural batzutan sartu gehala edo esan bezala osteoporosi maila hortara aliatu gaitezke, ba, bizioitura batzuk ez badira oso egokiak izan, baina noski hobetu daitekela, ez da? Ta nola, ba, beti bezala, lehengo elikaduraren bidez, beharrezko nutriente horiek hartuz, ez da? Ezurrei buruz hitz egiten dugunean, lehenengo burura etortzen zaigun nutrientea danoi nik uste dut kalzioa dala, ez da?
Bai, nik uste baiet.
Bai, ez da, bueno, ba, bai, hola da, ez da, ezurretako osagai nagusietako bat da kalzioa. Eta, bueno, daukagu kalzioa elikagai pila batetan daukagu.
Hori esan manizuna, Maia, ze agian egiten dugun lehenengo relazioa da, kalzioa esnea?
Hori da, kalzio esnea, ez da zuzenen, bueno,
zuzenen.
Ba, aurrizkusiko dugu, esneaz gain, zenbat elikagaietan dagoen. Areago esango dut nik kalzio hartzeko elikagaietan esnekiak inoiz ez ditut gomendatzen. Gero txogoa azalduko dut zergaitik, bale, proportzio bat falta zaielako.
Vale.
Kalzioen un aurkitzen dugu batez ere, bueno, ba, sesamoan, azimodura, edo tain, edo pasta modura, sardinak, almendrak, urrak, edo frutu lehorrak, garbantzuak, lentejak, babatxuriak, brokoliak, wow. Batez ere enborrean dauka pila bat, ez da? Askok daukago ohitura brokolia loreak edo zati berdea vaporean edo dana alakoa egiteko eta enborrak basura botatzen ditugu pilotan.
Ala da,
ba, enbor hori adibidez erabili daiteke pureak edo kremak egiteko edo sopak edo bueno, salteatuta ere bai, arroz bati laguntzeko eta zati horrek izugarrizko kalzio kantitatea dauka. Krustiferak gehiagok ere bai, koles de Bruselas bezalakoak, zereal integralak, algak nola ez, badakit etxe askotan ez dagoela ohiturarik algak kontsumitzeko, baino, bueno, kalzio eta beste mineral gehienen aporte izugarria dira algak, bai.
Pentsa, hori, zentratzen garela bakarrik esnean, esnekietan,
bai,
eta
bai.
Begira zenbat aipatu duzu, ez? Bai,
bai.
Eta fruitu lehorrak ere,
oiz, bai, oiz,
enun,
bai,
espero,
bai, bai, bat ez ere almendrak. Almendrak kalzion oso aberatxak die.
Ba, begira.
Hala ere, kalziota zitze egiten dugu beti, baino kalzioa bera bakarrik ez da nahikoa ezur bat, osasuntxu mantentzeko, ezur bat eratzen laguntzeko. Lehenengo, kalzioak fijatzeko magnesioaren laguntza behar du. Aipatu ditugun elikagaiak gehienek daukate baita magnesioa gehituta.
Vale.
Eta horrez gain, kalzioa fijatzeko guztiz beharrezkoak dira. K vitamina eta D vitamina.
Begira.
K vitamina
bai,
da osto berdeetan agertzen da batez ere. Beraz, bueno, batzuk kalzio eta K vitamina guztia biak batera dituzte eta beste kasu batzuetan ba aparte osto berderen bat gehitu beharko genuke. Baina bueno, orokorrean elikadura pixkat bariatu batera ematen bada presente egoten da. Osto berdeak presente dauden bitartean K vitamina ere gure dietan egoten da.
Bai, osto berdeak esaten dezunan amaia, barazki, berde koloreko ba, barazkiak?
Hori da,
vale.
Aza, brokolia bera, lechuga, rukulak, perejila, alkatxofak, idarrak adibidez ere badaukate,
vale.
Zukruta, fermentatutako aza horrek pila bat dauka, hori ere oso egokia da, eta kalzioa ere badu, aza, kalzioa eta K vitamina ere aportatzen digu beraz. Badira elikagai hauek kompletoa dutenak esango denuke,
bai,
ezta?
Bai, bai, bai.
Eta gero beste puntu bat beharrezkoa dana kalzioa fijatzeko D vitamina da. Egia da, elikagai batzuetan badagoela D vitamina hau, arraien gibeletako olioak edo arrai urdinak badauka pixka bat, arrautza gorringoak ere bai, xitake eta maitake bezalako perretxikuak, baina D vitaminaren iturririk onena eguzkia hartzea da. Hori dudari gabe.
Hori esaten dute. Lehenengo saion esan genduna, Maia, amarra mamos minutu.
Hoxe bea. Hori da, eta hogei balin badira, ba, ez. Baina, egunero, aurpegian, esku aurreetan, beso aurreetan, eta hankatan albalin bada, egunero, eguzki pixkat hartu barko genuke, protekziorik gabe. Ojo, hau esaten degunen, ba ez beha jungo, abuztuan, ondartzara, amabitan, hogei minutu horiek hartzea, eh? Protekzio hori gabe esaten denen, ba, beti da goizeko lehen orduetan, edo atzimiluna barrean, edo, bueno, ba, beste modu batera, ez
da? Hori da, bai.
Baina protekzioa jartzen badugu, ez gera ari D vitamina hori hartzen.
Begira. Hori ere, beste mitoetako bat, amaiaz, beti esaten duten, bai, jarri lasai protekzioa, eta, baina, bueno, begira, bai, ikasi dugu ez da, amaia?
Bai. Ondartzara balin bagoaz, ordu batzuk egotera, udaran, ba, noski beharko dugula protekzioa, zala erre ez dadin, ez da? Baina, guzki fuerte hori ez dagoen ordu horietan, protekzio hori gabe hartzea ere beharrezkoa da. Eguzkiaren onurak gure gorputzak aprobetsatu dizan.
Bai. Ba, horixe, errepasotxo egiten ari gara, ba, kalzioa, ez bakarrik esnean, ezagutzen ari gara, ba, hainbat likagaietan aurkitzen dela, horrekin, ba, magnesioa beharrezkoa dela, eta D vitamina eta K vitamina ere.
Eta K vitamina.
Bueno, Amaia, eta...
Urrengo puntu bat, aipatuko dugu fosforoaren inguruan. Fosforoa ere ez urren beste osagai nagusietako bat da.
Bai.
Eta kalzioa ondo xurgatzeko esaten da behar ditula elikagai batek. Kalzio kantitate bikoitza fosforoa baino. Eta hau adibidez sesamoan eta algetan guztiz betetzen da bikoitza edo gehiago dutelako. baina esnekietan adibidez ez da betetzen. Kalzioa badute, baina fosforoa esnekiek kalzioak aina dauka. Proportzio oso antzekoan ditu kalzioa eta fosforoa. Hau da, fosforo gehiegi dauka kalzioa ondo xurgatzeko. Eta horregatik esaten da, esnekiak ez direla hain ondo xurgatzen eraiek duten kalzioa.
Fosforen bueno, faltagatik. Esnekien
daia beste programa bat eta...
Bai.
Maten do, bai ditzi eta, bueno, arrazoi desberdinak delako gaionekin, eh? Osa, que bueno, hortxe utziko dugu. Behintzat esan kalzioa ez dela ondo xurgatzen fosforo gehiegi duelako, bai.
Bale, primeran. Eta puntu gehiok aipatzeko, Amaia?
Bai, ba, gero potasioa ere aipatu nahiko nuke, eh?
Bale.
Hirugarren puntu bezala, zeitik gure gorputzeko azidotasuna neutralizatzen laguntzen duelako. Eta egia da, gaur egungo dieta modernoak, ba, elikagai alkalino gutxi, hau da fruta eta barazki adibidez gutxi xamar daukagu, eta azido asko, ez da, arabiak, irinak, gaztaiak, edo azukredun edariak, asko dauzka gaur egungo dietak. Orduan, gorputzak, azidotasun hori neutralizatzeko, gure ezurretatik kalzio ateratzen du.
Bale.
Eta horreat, potasioak, ba, azidotasun hori neutralizatzen lagunduko du, gorputzak bere kabuz esango genuke kalzio hori ezurretatik atera ez dezan.
Bale. Ba, bueno, eta praktikotasunara, nun aurkitu dezakegu? O, potasioa aipatutakoetan...
Fruta eta barazkietan batez ere. Vale, fruta eta barazkietan eta ez hainbeste aragi gauzetan. Batez ere fruta eta barazkietan, gehienetan. Potasioa fruta eta barazki gehienetan aurkitzen da bai.
Bueno, ba hortxe, ze garrantzitsua den elikadura, Amaia.
Hori da.
Bueno.
Eta laugarren puntutxo bat, azkeneko... proteina bat, aipatuko dugu, kolagenoa da esaten zaiona, ez da, mineral ezberdinez ari gara izketan, ez durrak osatzen dituen zen osagai nagusiak direlako, baina kolagenoa, praktikoki edo ulertzeko esango dugu dala, ez durrak biltzen duen telatxo bat bezala, ez da. Orduan, hartu dekegu kalzio, fosforo, potasio, magnesio, nahi ditugu mineral guztik, baina kanpoko telatxo hau ondo ez balin badago, irten egingo dira ezurretik mineral guzti hauek. Beraz, kolageno maila ere, neurri egokian eukitzea garrantzitsua izango da. Orokorrean, kolagenoa animali jatorrikoa da. Kartilagoak edo ezurrekin egindako faldak, gelatinak eta olako elikagaietan eukitzen da. Animali jatorririk nahi ez dutenek ere, posible dute, nola ez, kolageno hau hartzea. Esaten da, beharrezko aminoazidoak hartuta, batez ere lisina eta prolina, eta C vitaminakin lagunduta gorputza badala kolagenoa sortzeko gai, beraz ez da derrigorrezkoa animali jatorrikoa hartzea. Edo nola ere bai animali jatorrikoa hartuta edo ez, C vitamina hau beharrezkoa da kolagenoa ondo fijatzeko.
Begira. Bai, hemen askotan esaten da, entzunda dauketa maila, kolagenoa hartzen dela baita osagarri bezala, osa badarela bai. Produktu batzuk osagarrik diela, eta
bai.
Horiek ere bai. Badaude ez da?
Badaude, eta bueno, kolageno konkretu bat, tipo desberdina dure, bat, bi, lau, eta, bueno, bat tipo konkretu bat behar da, eta gaina hidrolizatuta egotea behar da, eta... Bueno, ba oso ja pixkat pertsonalizatu beharrekoa da uagian, baina egia da osagarri modura ere ondo funtzionatzen duela, naiz eta hau beste debate orokor bat izan.
Bai. Eta jakin behar da zein kontsumitu ere.
Bai, zein kontsumitu, claro. Jakin behar da nola ez, eta bueno, hala ere badaude iritzi asko esaten dutenak ez duela eraginik egiten, ni ez naiz iritzi hortakoa, nik uste dut hartzen dan kolagenoak. Gorputzean eragin oso ona egiten duela, bai. Ez zurren babeserako, bai. Ez zurrek eta artikulazioen babeserako, bai.
Bai. Ba, hoxe ere beste saio baterako, Amaia.
Bai. Saio asko pilatu zaizkigu, ja. Utzi ditugun, pendiente utzi ditugun gauzekin.
Baina, pixka labur bilduz, esan bai, gaurkoan, ba, ez zurretan zentratu garela. Ezagutu dugula, ez zur baten, esango dugu funtzio osoa eta nola dago osatuta ze garrantzi duen puntu bakoitzak, ez da? Eta zer beharra duten bata bestearena, baita ere.
Hori da.
Eta ez bakarrik ez horretan mine edo kalzifikazioa esaten zaio, ez da, Maia? Baldin badaukagun, ez dala bakarrik esnetan zentratu behar, beste mila aukera daudela, eta hori ikasi dugu. Eta Maia, ezakit zerbait gehiago aipatzeko daukezun?
Ba, baitu, amaitzeko bi gauzatxo aipatu nahi ditut. Lehenengo, elikadura irriburuz hitz egin degula, baino ariketa fizikoaren garrantziarekin ez betela nahi ahaztu. Gorputza mugitzeko prestatuta dagoela beti esaten dugu, eta erabiltzen ez dana, ba, atrofiatzen doala pixkanaka. Orduan, oso garrantzitsua da elikaduraz gain ariketa fizikoarekin laguntzea. Ibiltzea, igeriketa, indar ariketak sartzea noizbeinka ere super garrantzitsua da, ez urretarako, beraz, dantza, yoga, bakoitzak nahi duena ez da, baina beti ere, mugitu. Bueno, kardio ariketak edo esango dugu, hori da, mugitzea, indar ariketekin kombinatuta, kombinazio hori da oso garrantzitsua, ez urren zainketarako, bai.
Ba hori xe, eta, bai, lehenengo saiotik anezetan ari garen guztia, eta zuk esan duzun bezala maila dana lotuta dago, eta beste bat falta da, ez da.
Bai, azkena, ja. esan dugu estrogenoek ez zurren eraketan parte hartzen dutela, bai. Badago beste hormona oso garrantzitsu bat ez zurren zuntxiketan parte hartzen duena, eta hau da kortisola, edo estresaren hormona.
Begira.
Beraz, gure bizitzan zenbat eta prozesu edo estres egoera gehiago jasan, edo menopausiarekin batera estres egoera bat jasatzen badugu, ba honek ere ez zurrak azkarrago zuntxitzen laguntzen duela.
Ba begira, ze garrantzitsua hori ere, nola gauden ere oso garrantzitsua maia. Ba hori xe, mentxe klimaterioa, menopausia, zetratu gara, gaurkoan ez zurren osasunaren inguruan hitz egin dugu, eta ba hori xe, maia, ba mila esker, beste hilabete
bat. Ba, ez duei aukera bat emateagatik.
Eta entzuleko goratu, maia, nuntzaude?
Ba bai, bueno, gogoratzen azten dizuet, norbaitek jarraibide hau guzti hauek pertsonalizatu nahi balin baditu, ba kontsultan lan egiten dudala, Zumarran eta Legazpin, Lanbroa Belarren dan. Nahi duenak, ba, kontaktuan jarri nirekin, sare sozialetan, eta badauzkazuen nire kontaktuak.
Hori da, ba, mila eskerra maia, eta bai, zan bezala, urrengo hilabetera arte.
Bai, urrengo arte da noi. Agur. Gertatu